Helsingin kirjamessut ovat juuri alkaneet. Me saamme tänään esimakua lauantain ohjelmasta. 30 dekkaria kirjoittaneena häntä voi jo kutsua Suomen dekkarikuningattareksi. Hänen tyylinsä tunnusmerkkejä ovat sivistyneisyys, estetiikka ja gourmet. Rikosten miljöönä on useimmiten Stadi, Helsingin vanhat korttelit. Hänen uusimman kirjansa nimi on Helmimies. Lämpimästi tervetuloa, Outi Pakkanen.
Kiitoksia. Mun täytyy tähän heti alkuun tehdä pieni oikaisu. Mä oon nimittäin kirjoittanut ainoastaan 28 dekkaria. Ja mulla on tavoitteena kylläkin, että mun pitää saada 30 täyteen. Että mulla on vähän jo semmoinen herrasmiessopimus kustantajan kanssa. Että sit voi, en mä lopeta kirjoittamista, mutta pikkusen voi jo antaa periksi ja rentoutua. Mutta nämä kaksi muuta kirjaa on taiteilijaelämäkertoja. Eli mä oon kirjoittanut Ainoakteesta ja Emme Jurkasta. Elämäkerrat ja sitten keittokirjan muuten, joo, jonka nimi on Annalainen keittokirja Porosta Parmesaaniin. Ja se sillä tavalla kylläkin liittyy näihin dekkareihin, että siinä on reseptejä, joita mä oon kokannut kirjoissani pitkin matkan varrella.
Hyvä Outi Pakkanen, jatkamme kohta. Tervetuloa Outi Pakkanen tänne Kulttuuri Ykköseen. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tosiaan aluksi haluan keskustella hieman yhdestä kulttuuriuutisesta, joka tuli maanantaina. Saimme tosiaan maanantaina suruviestin runoilijan ja kirjailijan Aila Meriluodon kuolemasta. Hän oli kuollessaan 95-vuotias. Outi Pakkanen, mikä oli suhteesi tähän ikoniseen kirjailijaan?
Mun suhde ei ollut niin kuin runollinen suhde millään tavalla, että mä en koskaan ole varsinaisesti harrastanut runoutta enkä runojen lukemista. Mä perin äidiltäni valtavan ison runokirjaston, kun hän kuoli ja se on nyt sitten kulkeutunut niin hyvän ystäväni kirjahyllyyn. Että tietysti Lasihelmi-peli, joka oli Aila Meriluodon esikoisteos, jolla hän ponnatti pinnalle, niin se mulla on hyllyssä, koska se on ilmestynyt samana vuonna, jolloin mä oon syntynyt. Että siinä on tämmöinen hauska tausta. Mutta hänen merkityksensä mulle on ennen kaikkea niin romaanikirjailijana. Eli hänen, siitä voi sanoa oikeastaan, että se oli vähän semmoinen, no enemmän tai vähemmän joka tapauksessa oma elämäkerrallinen kirja kuin Peter, joka ilmestyy semmoisena vuonna, jolloin mä itse elin hyvin nuorena naisena, hyvin dramaattista vaihetta elämässä ja hirveitä rakkaussuruja ja muuta. Se jotenkin kolahti muhun täydellisesti ja siitä tehtiin leffa, elokuva pari vuotta sen jälkeen ja siinä se ei saanut mitenkään kovin hyvää arvostelua eikä vastaanottoa, mutta Tea Istaloisti mun mielestä aivan loistavasti siinä ikään kuin Aila Meriluodon alter egona. Miespääosassa oli Paul Osipov, joka oli taidemaalari varsinaisesti. Hän oli vähän jäykkä. Mutta tämä oli mulle tärkeää, että mä oon jossain haastattelussa vuosia sitten nimennyt sen kauneimmaksi lukemakseni rakkausromaaniksi. Hemingway jää hyvä sitä romaanin rinnalla. Mutta sitten vielä, mikä Meriluodossa on oikeastaan kaikista tärkeintä ja mikä muuhun kolahtaa eniten, oli se, että hän eli täyden naisen elämän erittäin värikkään 95-vuotiaaksi. Ja kun ajattelee, että hän syntyi, kun hän pääsi pinnalle, niin silloin kulttuurimonumentti Bea Koskeniemi nosti palvoi häntä. Sitten sen jälkeen hän meni naimisiin Lauri Viidan kanssa, joka oli myös eräänlainen monumentti ja sairasti skitsofrenia, eli erittäin vaikea avioliitto. 4 lasta hän hoiti kaikki. Hän asui jossain vaiheessa jossakin saaressa ja ilman sähköä ja vettä mitään. Ja tästä avioeron jälkeen sitten hän muutti Ruotsiin ja eli siellä niin aika pitkään aika erikoisessa suhteessa naimisissa olevan papin kanssa. Ja tuli sitten, ja niin hän meni Ruotsiin näiden 4 lapsensa kanssa sen takia, että Ruotsissa sosiaaliset olot oli paremmat kuin meillä. Ja kun hän palasi Suomeen, niin hän meni sitten loppujen lopuksi naimisiin kansantaloustieteen. Itse asiassa mun professorini kauppakorkeakoulussa, niin Jouko Paakkasen kanssa, jolla myös oli taas sitten paha alkoholiongelma. Ja hän julkaisi niin sanotusti vanhoilla päivillään päiväkirjansa, jotka... Mikä sen nimi oli? Vaarallista kokea, joo, muistaakseni. Joo. Ja sehän herätti aika lailla jopa pahennusta, koska siinä vanhempi nainen puhuu aika avoimesti seksuaalisuudesta ja muuta. Ja sitten Panu Rajala on kirjoittanut todella hienon elämäkerran hänestä. Lasinkirkas, hullu rohkea muistaakseni. Ja heillähän oli 70-luvulla jonkunlainen suhde tiettävästi. Et tietysti kun oli tämmöinen vanhempi naisrunoilija ja sitten nuori kirjallisuusmies, niin siinä oli jotain vipinää. Mutta se, että hän eli täyden elämän loppuun saakka, niin se mua kiehtoi. Samoin niin kuin Kylki Forssell, joka kuoli samanikäisenä pari viikkoa aikaisemmin, 94-vuotiaana, ja hän taas eli toisen näköisen täyden naisen elämän. Että mä ihailen tämmöistä.
Eräs ystäväni totesi, että hän on oppinut kaiken elämästä juuri Aila Meriluodon kirjojen kautta. Häntä pidetään myös eräänlaisena rakkauden profeettana. Mistä hän sai rohkeutta kirjoittaa niin avoimesti juuri rakkaudesta ja myös erotiikasta?
Toi on hyvä kysymys, kun ajattelee, että hän papin tytär ollut, mutta Pieksämäeltä joka tapauksessa pienistä oloista. Ja eli hyvin, hyvin tiukkaa ja varjeltua elämää. Ja sitten kun hän parikymppisenä julkaisi tämän Lasihelmi-pelin ja sitten Koskenniemi nosti hänet jalustalle ja todella palvo häntä, niin en tiedä mistä se tulee, mutta et sitä... Olisi ihanaa ollut päästä hänen päänsä sisään ja saada jotakin siitä rohkeudesta ja se, että hän uskalsi heittäytyä. Ja sen verran mä oon lukenut kyllä hänen runojaan myös, en pelkästään päiväkirjoja, että hän on uskaltanut heittäytyä. Ja se on musta aivan ihanaa taiteilijalla varsinkin. Ja hänhän ei ollut mikään kovin, varsinaisesti ainakaan klassisesti, mikään kovin kaunis nainen. Mutta ilmeisesti äärimmäisen erottinen, että tämmöinen käsitys mulla
on. Ja hyvin iloinen, kaunis, leveä hymy.
Kyllä, joo, ehdottomasti ja jotenkin tyttömäinen loppuun saakka, ihan viimeisiin haastatteluihin saakka.
Nyt siirrymme Aila Meriluodosta sinun elämääsi. Olet itse syntynyt kirjojen maailmaan, äitisi oli kirjailija. Miten kuvailisit lapsuuden kotisi ilmapiiriä?
Mun lapsuuden koti oli, se oli lämmin. Aivan ihana, semmoinen hyvin tämmöinen porvarillinen kuitenkin, semmoinen sanoisin, että me elettiin semmoista niin kuin keskiluokkaista elämää Lauttasaaressa. Kaikki talot oli suuria ikäluokkia, kaikki talot oli täys lapsia ja muuta, että se oli hyvin vilkasta. Mutta se mun lapsuuden koti oli hyvin, hyvin salliva, äiti oli erittäin kulttuurelli siitä huolimatta, että hän hoiti huushollia ja joutui kuitenkin elämään niin kuin myös semmoista kotiäidin elämää. Ja se, mistä mä oon ihan loputtomiin kiitollinen, on se, että mä en ollut varmaan koulussakaan vielä, kun äiti rupesi kuljettamaan mua teatterissa, balletissa, oopperassa. Että sitä kautta mä sain imettyä jotenkin luontaisesti kaiken tämmöisen rakkauden ja taiteisiä kohtaan. Ja sitten taas isä, joka oli ihan kokonaan toiselta alalta, hän oli metsänhoitoekonomi, niin mä olin nuorin lapsista ainoa tytär, niin mä olin isän aivan siis tolkuttomasti palvova pikkuprinsessa.
Voi.
Joo, niin kuin Lenni Tairisto on tainnut sanoa, että isän tytöistä tulee vahvoja naisia. Ja se pitää varmasti paikkansa, että jos mulla on jonkunnäköistä itsetuntoa ja semmoista uskoa, niin kuin hän oli sitä mieltä, että Outi pystyy mihin vaan, niin kyllä se on sieltä tullut kotoa. Että mun koti oli kannustava ja tasa-arvoinen, hyvin tasa-arvoinen.
Edesmennyt näyttelijä Birgitta Ulfsson myös ihaili kenraali-isäänsä ja tämä on myös vaikuttanut hänen itsetuntoonsa.
Ja samoin muuten Kylki Forssellilla oli myös upseeri-isä, että aivan näin, joo.
Mikä merkitys sillä oli, että äitisi oli kirjailija?
Sillä ei mun kirjoittamiseen ollut mitään merkitystä. Että oli sillä tavalla, että meillä oli tietysti kirjoja kotona paljon ja kirjastossa käytiin ihan kaiken aikaa. Että oli jotenkin itsestään selvää, että luettiin todella, todella paljon, mutta mun uraan ei mulla olisi tullut mieleenkään kouluaikana esimerkiksi, että musta olisi ollut kirjailija. Että vaikka olin kympin ainekirjoittaja, se nyt meni vaan siinä kaiken mun ohessa, mutta sitten kun mä menin kauppakorkeakouluun, siihen aikaan päästiin minne vaan haluttiin opiskelemaan, paitsi ei teatterikouluun, minne mä olisin oikeasti halunnut, mutta en koskaan uskaltanut sinne pyrkiä. Ja sitten kun mä olin valmistunut ekonomiksi, menin mainostoimistoon töihin ja kirjoitin siellä sitten asiakkaan toivomuksesta mainostekstejä ja muuta, niin silloin tuli semmoinen tunne, että olisi kiva tehdä jotain omaa luovaa jotain. Ja silloin äiti sanoi, että kokeilepa, että pystyisitkö kirjoittamaan dekkarin. Mm. Että tämä lähti kyllä niin kuin sieltä. Mä, että mikä siinä, että voihan sitä kokeilla.
Miksi valitsit juuri dekkarit omaksi genreksi?
Mä en oikeastaan valinnutkaan sitä, vaan se genre valitsi sitten pikkuhiljaa minut. Että se täytyy sanoa, että et kokeile dekkaria. Ja mä en ollut siihen mennessä lukenut muuta kuin koko Maria Langin tuotannon ja Jossi Mennonin kaikki Maigret-kirjat. Mutta en esimerkiksi yhtään Agatha Christieitä, koska mä olin lukenut pitkän saksaa ja puoli pitkän ranskaa ja muuta. Ja ruotsi oli mun lempikieliä. Ja sillä tavalla, se tuli tästä äidin ehdotuksesta. Ja sitten mä ajattelin, että se voi olla mielenkiintoista, että katsoa, että pystynkö kehittämään tarpeeksi mielenkiintoisen juonen ja tarpeeksi mielenkiintoisen juonen, tarpeeksi mielenkiintoiset ihmiset. Ja sitten pystynkö kirjoittamaan tarpeeksi pitkän tarinan, että siitä tulee kirja. Ja mä muistan hyvin sen, että mä otin hyllystäni jonkun Maria Langin ja katsoin, että 250 sivua, että suurin piirtein se. Mutta sehän on tyypillistä, että esikoiskirjailijalle, että melkein aina niin ensimmäinen kirja tulee ihan sen niin kuin ryöpsäyttää ulos. Se vaan tulee ulos, että toinen onkin sitten vaikeampi. Ja mä muistan kyllä sitten sen, että kun mä sitten kustantajalle tämän käsikirjoituksen sitten lähetin ja sitten hän antoi mulle luettavaksi, niin Kristiin 10, se oli silloin vielä 10 pientä nekeripoikaa, nythän se on nekeksikään pelastunut, koska emme saa käyttää tätä nekerisanaa, niin silloin mä kyllä masennuin totaalisesti, kun mä luin sen, että maailman paras dekkari on kirjoitettu, että mitä mä tässä yritän edes. Että tämmöinen ajatus tuli. Ja mä oon muuten edelleen sitä mieltä, että se on juonellisesti ylivoimainen, aivan ylivoimainen.
Millä tavalla sitten kirjailija voi tutkia maailmaa dekkareiden kautta?
Dekkareiden kautta, niin.
Kirjoittamalla niin.
Kirjoittamalla, joo. Siis se, että tapahtuu rikos ja niin kuin sen ympärille suunnittelee ja punoo juonne ja kehittää koko tämän tapahtumaan, niin se vaan jotenkin on niin, ei se ole helppo, mutta se on mulle vähitellen sitten, kun mä rupesin kirjoittamaan enemmän, niin se oli luontevaa. Ja nimenomaan niin, että kun mä tajusin sen, että mun tyyli ei ole sunkaan kirjoittaa dekkareita poliisin työn kautta. Mä en poliisin työstä oikeastaan paljon mitään tiedäkään, eikä se vaan niin hirveästi kiinnostakaan siis kirjoittaa. Mä toki luen poliisiromaaneja ja katson televisiosta poliisisarjoja. Mut se, että kun mä kirjoitan ihmissuhteiden kautta, että on määrätty määrä ihmisiä ja sitten heidän keskenään. Siinä tapahtuu. Mä ensin tutustutan lukijat näihin tyyppeihin ja sitten jännitys pikkuhiljaa kasvaa ja sillä tavalla, että mä toivon, että lukijat sitten jopa kiintyy niihin niin, että voi kun tämä ainakaan nyt ei tapettaisi tai tämä ainakaan ei olisi murha ja niin edelleen. Ja sitten kun se rikos tapahtuu, on se sitten murha tai tappo tai mikä tahansa, niin sitähän nämä ihmissuhteet taas muuttuu ihan kokonaan toisella tavalla. Että se, tätä on niin vaikea selittää. Sen rikoksen epätavallisen, rikos on epätavallinen ja murha kaikista epätavallisin tietysti, niin se avaa ihmisessä paljon erilaisia, siis niissä henkilöissä, joista mä kirjoitan, ja toivon mukaan myös lukijassa, niin avaa kaiken näköisiä ajatuksia.
Ja tosiaan lukijakin voi kokea empatiaa kaikkia kohtaan ja sitten myös sitä rikoksen tekijääkin kohtaan.
Kyllä, joo, ja mä oon muuten itse huomannut sen, että kun mä nyt nämä 28 dekkaria olen kirjoittanut, niin mun sympatiat ja empatiat on melkein niin kuin reppanoiden puolella. Että se on ihan, se on varmaan sama kuin näyttelijällä, että kun jos hän näyttelee paholaista, niin hänen täytyy jotenkin ymmärtää sitä paholaista. Ja jotenkin, ei nyt rakastaa, mutta ainakin ymmärtää. Ja samalla tavalla dekkari näitä henkilöitä, joista mä kirjoitan, niin vaikka olisi minkälaisia epämiellyttäviä tyyppejä, niin mun täytyy jollakin tavalla ymmärtää. Ja sitten sekin kyllä pitää paikkansa, että kirjailija pistää jokaiseen tyyppiin jotakin omasta itsestään, tietämättään, ihan varmasti. Sekin on niin kuin näyttelijällä, että näyttelijä ammentaa kaiken omasta itsestään.
Nyt tosiaan siirrymme dekkareittesi maailmaan. Aluksi mun täytyy sanoa, että en ole itse dekkareiden suurkuluttaja.
En minäkään muuten.
Mutta muistan sinut jo äitini Anna-lehtien palstoilta. ihailin mustaa polkkatukkaasi ja japanilaista estetiikkaa muistuttavaa vaatetyyliäsi ja samaa esteettistä varmuutta ja visuaalisiin yksityiskohtiin keskittyvää tyyliä löytyy teoksistasi, joista uusin on nimeltään Helmi-mies. Ja tämähän sopi minulle juuri tämä kirja, koska rakastan muotia ja värien analysointia ja kauneutta. Ja aloitetaan tällä, kuka tämä Helmi-mies on?
Helmi-mies on muuten se, miten Helmi-mies syntyi, niin siellä liittyy jopa jonkunnäköistä magiikkaa. Se täytyy tässä kyllä ihan ehdottomasti kertoa. Mä olin tulossa kotoa Lauttasaaresta taksilla kaupunkiin ja ajettiin pitkin Porkkalan katua ja sitten taksi pysähtyi liikennevaloihin ja mä kattelin sitten sitä ympärilleni ja sitten siitä luovesta mäestä niin alkaa kävellä mies, jolla on lököttävät farkut ja farkku, samanlainen lököttävä farkkutakki ja valkoinen paita melkein napaan saakka auki ja hän oli semmoinen noin 50 ehkä suunnilleen, käveli aika kumarassa ja hyvin onnettoman näköinen ja hänellä oli helmet kaulassa ja punaiseksi maalatut huulet. Ja se oli melkein mulla niin kuin sähköisku. Mä seurasin hänen kävelyään siitä ja katsoin, että tuossa menee mun seuraava romaanihenkilö. Mä tiesin, että tässä on Helmi-mies, että hän on Helmi-mies. Sitten tuli kirjan nimikin. Ja sitten vielä se, että mä tiesin ihan samalla sekunnilla, että hänen ammattinsa on sarjakuvataiteilija. Sekin tuli jostakin. Eikä tämä lopu vielä tähänkään, kun sitten kun mä kerroin tämän mun kustannustoimittajalle ja kerroin, että mitä mä oon ajatellut kirjoittaa muuta. Ja hän meni hieman hitaan näköiseksi ja kaivoi laukustaan kännykän ja avasi sen ja näytti mulle kuvan, jossa oli muotokuva miehestä, jolla on helmet kaulassa ja kirkkaan punaiset huulet. Hän oli käynyt silloin just vähän aikaisemmin niin Taidemuseo Kumussa, siis tässä Tallinnan Nykytaiteen museossa ja ottanut kuvan tästä Helmi-miehestä tietämättä ollenkaan. No mähän menin varmaan seuraavalla lautalla katsomaan sitten sitä kuvaa ja siinä oli hyvin traaginen tausta. Tämä oli Karl Persmägi on tämän taiteilijan nimi, virolainen taiteilija, syntynyt 1904. Hän muutti Pariisiin joskus 20-30-luvulla varmaankin jo ja eli siellä taiteilija elämää ja sitten kun natsit valtasi Pariisiin, niin hän joutui kiinni, kun hän auttoi jotain juutalaista ystäväänsä. Hän itse ei ollut juutalainen, mutta hän joutui myös Auschwitziin, koska hän oli homo. Ja hän kuoli siellä jo 1944-40-vuotiaana. Että tämä oli jollakin tavalla tuntui, että siinä meni maagisesti kaikki palat kohdalleen.
Uskomatonta.
Sitä syntyi Helmi-mies.
Mm. Uskomatonta. Miksi Helmi-mies haluaa sitten pukeutua silkkisiin kimonoihin ja helminauhaan?
Sen takia, että hän tuntee itsessään myös tunnistaa tämän naisellisuuden. Että hän ei ole varsinaisesti transvestiitti, mutta häntä kiehtoo kaikki tämmöinen naisellinen kauneus. Ja sitten kun hän perii tämän lähes 100-vuotiaan isotädin asunnon ja avaa tädin makuhuoneen. Täti on asunut 20-30-luvulla Hampurissa ja elänyt hyvin siis semmoista dekadenttia vauhdikasta elämää niin kuin siihen aikaan. Niin hän löytää nämä isotädin kaikki vanhat vaatteet ja kengät ja muuta. Ja se on hänelle sitten niin kuin taivas. Ja hän saa elää siellä omaa tämmöistä. Myös tavallaan niin kuin naisen elämä, tuntea naisen itsessään ja nukkua isoäidin hapettuneessa silkkiyöpaidassa ja muuta. Ja sitten vähitellen hän uskaltautuu jopa korkokengissä sitten jo kadullekin. Mutta ei koskaan ihan kokonaan naiseksi pukeutuneena.
Kuvailet Helmi-miehen uutta perintökotia kirjassasi näin. Ummehtuneelle hajuvedelle ja irtopuuterille tuoksahteleva huone oli kuin entisaikojen buduaari. Leveälle vuoteelle oli levitetty taidokkaasti virkattu luonnonvaalea päiväpeitto. Päätyseinällä sängyn yläpuolella roikkui divaanilla lojuvaa uhkeaa alastonta naista esittävä maalaus. Mitä Eerikille, Helmi-miehelle tapahtuu, kun hän muuttaa tähän naiselliseen maailmaan?
Hän löytää itsensä. Hän ihan yksinkertaisesti löytää itsensä. Kun hän avaa tämän, hän on käynyt aikaisemmin, silloin kun tämä täti eli vielä, niin hän oli käynyt tämän tädin luona, mutta tämä huone oli, eli tädin iso makuhuone, oli aina ollut lukittu. Että hän pääsi vasta sitten sinne, kun hän oli perinnyt sen koko asunnon ja hän löytää itsensä. Hän ensin ajatteli, että hän on tullut taivaaseen. Mutta sitten hän tajuaa, että hän on astunut juuri siihen elämään, missä hän haluaa elää.
Eli tietty turvallisuus, mutta sitten joo, myös rohkeus.
Kyllä, joo. Ja sitten kun siellä on nämä kaikki ihanat schlagerit, savikiekkoina, joita hän sitten kuuntelee iltaisin ja näissä tädin vaatteissa pukeutuneena niihin.
Tällä perheettömällä Erikillä on etäiseksi jäänyt velipuoli Peter. Minkälainen persoona hän on?
Petereitä, jos katsotaan tuosta, mennään Helsingin keskustaan ja vaikka Aleksille lounasaikaan, niin Petereitä kävelee siellä edestakaisin. Peter on hyvin siis tämmöinen menevä nykyaikainen mies. Hän on viestintätoimistossa töissä ja toista kertaa naimisissa ja elää siis paljon näyttävämmin kuin mitä, mihin hänellä oikeastaan olisi varaakaan. Asuu Töölöntorin varrella niin hulppeassa asunnossa ja uuden perheensä kanssa. Hänellä on kaksospojat edellisestä avioliitosta ja nyt pieni tyttö, joka on hänen silmäteränsä. Ja sitten tietysti se, että kun hän oli pitänyt itsestään selvänä, että kun tämä naimaton isotäti kuolee, niin perintö menee puoliksi. Mutta tätipä olikin testamentannut perinnön kaikki koko omaisuutensa Erikille, ja sitähän Petteri tietenkään ei voi mitenkään sietää, että se on aivan järkyttävää. Ja kaikista järkyttävintä Petterin mielestä on se, että kun ei Erik edes tarvitse niitä rahoja, kun hän ei tuhlaa mihinkään. Hän käy Sikalassa eli Sihosissa istumassa välillä, ja siinä on kaikki.
Eli tämä kirja myös kuvailee heidän suhdetta, ja me emme tietenkään voi paljastaa nytten, miten tämä kirja loppuu.
Ei missään tapauksessa. Se olisi lukijoiden pettämistä.
Mutta tämä helmimiehen tarina kertoo sattumasta. Kuinka elämämme oikeastaan on kuin punottu helminauha, joka koostuu erilaisista helmistä, sattumista. Millä tavalla olet rakentanut tämän tarinan?
Se rakentui sillä tavalla pikkuhiljaa, että kun tämä oli itsestään selvä tämä päähenkilö, että hän on jo lopettanut sarjakuvataiteilijan. Hän ei koskaan ollut mitenkään kovin nimekäs, mutta kuitenkin aika taitava. Ja kun hän on elänyt aina enemmän tai vähemmän erakkoelämää, hänellä ei ollut perhettä, niin onhan se selvää, että kuitenkin vaikka kuinka erakkona eläisi, niin ihmisellä on ympärillään, on sukulaisia ja on tuttavia ja muuta, vaikka ei olisi minkäännäköisessä kontaktissakaan. Mutta sitten kun tämä perintö tulee, niin silloinhan haaskat tulee heti ja sitten alkaa tapahtua. Niin kyllä nämä henkilöt, sitä rakentaa sitten, kun tämä päähenkilö ja tarina on niin kuin selvää, että mitä siinä tulee tapahtumaan, noin suurin piirtein ainakin, niin se on semmoista henkilögallerian rakentamista ja aika paljon semmoista, että mä istun ja mietin, ensinnäkin nimet on tärkeitä, siis henkilöiden nimet ihan ehdottomasti. Ne saattaa joskus vaihtua kesken kaiken. Ja sitten jokaiselle henkilölle täytyy ihan ranskalaisilla viivoilla rakentaa oma henkilötarina ja menneisyys, ja mitä hän näyttää, mikä ikäinen ja sillä tavalla. Vähän semmoinen niin kuin paperinukketyyppi, että siitä kun rupeaa kirjoittamaan ja aina käy niin, että 3.40 ensimmäistä liuskaa kun pyörittää, niin tuntuu, että tästä ei tule mitään, mutta sitten naps, kun tarina rupeaa etenemään, niin sitten niin alkaa tulla lihaa luitten ympärille.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme dekkarikuningatar Outi Pakkasen maailmasta ja hänen uusimmasta Helmimies-kirjasta. Olen Pia-Maria Lehtola ja nyt haluan keskustella kirjan naiskuvasta. Miten kuvailisit, Outi Pakkanen, kirjasi naishenkilöitä?
Mulle yleensä sanotaan nyt viimeksikin edellisessä, siis kun mä olin pari päivää sitten puhumassa yhdessä tilaisuudessa, niin mut kysyttiin, että minkä takia sä kirjoitat aina vahvoista naisista ja heikoista miehistä. Voi olla, että se pitää paikkansa. Mutta siinä on kolme tärkeää naista. Siinä on tämän Peterin, siis tämän velipuolen äiti, joka on tämmöinen kirjallisuustieteilijä, aika boheemi, semmoinen hyvin erikoinen tyyppi, joka asuu Jätkäsaaressa. Ja sitten on Peterin entinen vaimo, joka taas on kokonaan toisen tyyppinen, josta Erik on aina tykännyt. Ja silloin vielä, kun Peter ja tämä vaimo, he olivat naimisissa, niin silloin heillä oli jotain tekemistä toistensa kanssa, mutta itse sitten hiipui avioeron jälkeen. Ja sitten on Peterin nykyinen vaimo, joka taas on semmoinen tyypillinen, niin miten mä nyt sen määrittelisin, tyypillinen tämän ajan nuori nainen, joka haluaa pukeutua kauniisti ja haluaa että kaiken pitää olla viimeisen päälle, että jopa kun hän istuu istuu omassa kodissaan, niin siellä Töölöntorin varrella, siellä liian isossa asunnossa, hän istuu valkoisen sohvan nurkkaan. Niin hän toteaa, että se on tosi epämukava, mutta että oikeastaan se onkin vaan niin kuin rekvisiittaa, mutta että jos hänen kodistaan tehtäisiin, heillä on hyvin kaunis koti, että jos hänen kodistaan tehtäisiin joskus niin lehtijuttu, siis johonkin sisotuslehteen, niin hän haluaisi tulla kuvatuksi juuri sen valkoisen sohvan nurkassa.
Eli hän jotenkin ajattelee omaa elämäänsäkin muiden silmien kautta.
Kyllä, joo, ilman muuta. Ja sitten siinä on myös niin, tämmöinen, ei voi sanoa juorutoimittaja, vaan seurapiiritoimittaja, jonka nimi on Manna Mela, joka oli jo mun edellisessä kirjassa. Ja hänen piti vaan piipahtaa siinä ja jäädä siihen, mutta jotenkin hän sitten sulla niin kuin uiskenteli tähän. Ja voi olla, että hän vielä esiintyy jossakin seuraavassakin, saattaa olla.
Hän on hyvin vahva persona ja on jotenkin elävästi kuvattu.
Kyllä, joo, hän on vahva nainen. Hän on ehdottomasti vahva nainen. Peterin äiti on vahva nainen, mutta tämä nuori vaimonin rouva on vähän, niitäkin näkee paljon. Kun katsoo Instagramia ja niin edelleen, niin sieltä löytyy.
Aikaisemmista kirjoistasi tuttu mainosgraafikko ja asianajaja Anna Laine on myös Helmimiehen tarinassa yllättävässä roolissa kirjan graafikkona. Miten kuvailisit Anna Lainetta?
Joo, Anna Laine ei ole asianajaja. Hän on pelkästään graafikko, että semmoinen pieni oikaisu. Joo.
Mutta hän kuitenkin auttaa näissä rikoksissa.
Joo, hän on niinku taustatekijä, että joo, siinä mielessä niin ei yhtään huonosti päätelty. Anna Laine on tyyppi, joka esiintyi mun kolmannessa kirjassa, jo siis joskus Aamujen sarastuksessa aikoja sitten. Ja hänen piti vain piipahtaa siinä, että mä en oikeastaan, silloin se kirja sijoittuu kirjakerhoon, missä mä olin ollut töissä aikaisemmin. Ja mä tarvitsin tyypin, tämmöisen pitkän tumman hoikan naisen, joka syö koko ajan ja laittaa ruokaa eikä ikinä liho. Ja mulla oli kollega ja mä kysyin sitten häneltä, että saanko mä lainata sun ulkonäköä Anna Laineeksi. Sä oot, joo, ilman muuta, että ihanaa, pääsen kirjallisuuden historiaan. Ja Anna piti olla vaan siinä kirjassa, mutta sitten jotenkin vaan kirja kirjalta, niin hän rupesi niin kuin tunkemaan mukaan ja siinä mä en millään tavalla suunnitellut sitä, kun mä en ylipäätään koko kirjoittamistani ollut suunnitellut. Ja sitten ruoka tuli myös Annan mukana vähitellen sitä mukaan, kun mä itse olen innostunut ruoanlaitosta. Ja multahan usein kysytään, että onko Anna Laine mun alter ego, mutta ei ole, paitsi siinä suhteessa, että rakastamme kokkaamista ja syömistä.
No tosiaan, kun kirjoisi lukee, niin tulee nälkä. Niin. Kuvaile taitavasti erilaisia herkullisia ruokia, silakkapihvejä, gazpachoa. Mikä on rikoksen ja ruokamaailman suhde toisiinsa?
Se on mun tapauksessa, niin näitä siis ruoasta kirjoittavia rikoskirjailijoita on muitakin, kyllä eten sunkaan aina, mutta mulla tämä ruokajuttu, niin se on jonkunnäköinen suvantokohde. Ja sitten se siinä kirjoitusprosessissa se toimii sillä tavalla kokkaaminen ja ruoanlaitto ja syöminen, tai nimenomaan kokkaaminen. Että jos mulla on joku semmoinen solmukohta, joita toki tulee ja paljon, enkä tarvitse päästä eteenpäin, niin silloin mä ensinnäkin itse rupean laittamaan ruokaa, päästän lihapullia tai ihan mitä tahansa ja pistän Anna Laineen kokkaamaan. Se on semmoinen kokkaaminen, mä oon sitä mieltä, että se ei ole mitään taidetta, mutta se on luovaa toimintaa ja siinä ajatukset pyörii samalla ja usein ongelmat ratkeaa.
Ja tulee turvallinen olo, kun kirjoitat ruoasta.
Joo, se on turvallista ehdottomasti. Se muuten on tyypillistä, että kun lukijat on niin tottuneita siihen, että Anna Laine on mukana ja reseptejä on paljon, niin jos ei ole näin, niin heti tulee pyyhkeitä ihan ilman muuta, että Anna pitää olla enemmän ja sitten reseptiä pitää olla. Ja tarkkoja niin, että niitä voi kokata.
Haluan vielä kysyä asiantuntijalta, kun olet kirjailija, kirjoitat dekkareita, niin tämmöinen teksti osui silmiini. Rakastamme kuolleita kauniita tyttöjä. Teemme elokuvia ja TV-sarjoja niistä. Kirjoitamme heistä kirjoja. Haluamme nähdä heidät raiskattuina ja raasti surmattuina. Haluamme nähdä heidät alastomina, kauniisti esitettyinä, niin kuin parfyymi mainoksesta. Näin tosiaan kirjoittaa ruotsalainen kirjailija Mats Strandberg uusimmassa romaanissaan Slutet, loppu. Ja Svenska Ylen kulttuuritoimittaja Petter Lindberg kysyy nettijulkaisussa tällä viikolla, miksi kauneutta, erotiikkaa ja kuolemaa liitetään juuri naisuhreihin rikossarjoissa. Mitä ajattelet tästä?
Toi on aika kamalaa tekstiä. Mä kuulen sen ensimmäisen kerran, että mä en sitä ole kuullut aikaisemmin enkä lukenut, mutta näinhän muuten on. Että kun ajattelee rikoskirjallisuutta, niin se kaikista rajuin tällä hetkellä, samoin TV-sarjat ja muuta, niin kyllähän uhri on usein nuori, kaunis nainen ja raiskattu ja pahoinpidelty. Että onhan se järkyttävän seksististä, että vieläkin tällä tavalla, että nyt kun mä rupean miettimään, niin enpä muista, että esimerkiksi jotakin kaunista, että olisin nähnyt TV-sarja, jossa kaunis mies prostituoitu olisi tapettu. Että joo, näin se menee jostain syystä. Että tämmöisessä maailmassa me edelleen, että tämä oikein, minä joka aina puhun paljon, niin mä menen ihan hiljaiseksi. Se on kiteytettynä, siinä on sanottu paljon.
Toivotaan, että tämä asia muuttuu. Millä tavalla kirjailijana suhtaudut pahuuteen?
Se on pakko hyväksyä. Se on pakko hyväksyä, että pahuutta on. Mä en usko, että ihminen on syntymä paha. Mä en myöskään usko, että ihminen on syntymä hyvä. Että siinä ihmisessä on sekä että oliko Freud, joka ei Freud on sanonut näin, että ihminen on niin kuin katedraali, jonka kellarissa sudet ulvovat ja jonka tornissa enkelit puhaltavat pasunaa. Se on musta hienosti sanottu ja siinähän kerrotaan, että todellakin ihmisessä on kaikki. Mikä nousee pintaan ja mikä ei, niin sitä ei sitten tiedä, mutta semmoista syntymäpahuuteen mä en usko, mutta mä en myöskään usko siihen, että pahuutta ikinä saataisiin pois millään tavalla maailmasta. Sitä on aina ollut, sitä on nyt, sitä tulee aina olemaan. Saman hyvyyttä.
Eli tarvitsemmeko me myös varjoja?
Niin sitä sanotaan, että varjo antaa tietoisuuden auringosta, että jos ei ole varjoa, niin silloin ei aurinkoakaan. Että kyllä varmaan jollakin tavalla, mutta eihän se tarvitse olla niin kuin äärimmäisen synkkää varjoa, että siinäkin on niin paljon variaatioita. Mutta ihan ilman muuta niin tarvitaan elämäänkin jo vaihtelua. Ei aurinko voi paistaa aina, ei kirjoissa eikä. No jossain vanhoslaisten kirjoissa ehkä voi, mutta ei elämässä, ei.
Oletko joutunut hillitsemään itseäsi kirjoittaessasi joitakin pahoja kohtauksia?
En, mutta mä oon joutunut itkemään. Joo, mä oon joutunut itkemään parikin kertaa. Mä olen sanonut aina, että on yksi alue, mistä en voisi kirjoittaa. Mä en voisi koskaan tappaa lasta. Mä en voisi murhata lasta omissa kirjoissa, niin se on mulle täysin mahdotonta. Mutta sen sijaan mulla on kaksi kirjaa, jossa lapsi on tappaja. Joo, ja täysin loogisesti. Ja niitä kohtia, kun mä kirjoitin muutamia, niin silloin ne oli vaikeita. Ne oli todella vaikeita, koska silloin mä tunsin, että mä oon niin täysin sen syrjityn ja onnettoman lapsen sisällä. Ja mä ymmärsin niin täydellisesti, miksi hän toimi sillä tavalla, kun toimi kummassakin tapauksessa. Niin joo, se oli vastaus siihen kysymykseen.
Olen itsekin joskus lukenut karmaisevia dekkareita, jotka ovat ihan tunkeutuneet omaan arkeeni. Ja se ei ole tuntunut hyvältä. Oletko kokenut vastaavaa?
En. Vaikka kyllä, niin kuin sanoin tässä aikaisemmin, että mä en ole mikään dekkareiden suurkuluttaja. Mä aika tarkkaan nykyisin valitsen, että mitä dekkareita. Mä luulen, että mä melkein tiedän jo kirjailijasta, että minkä tyyppistä on tulossa. Että ei mua mikään moottorisahamurhaaja ole vainonnut unissa eikä muuta, ei.
Koen kuitenkin, että kirjasi ovat lapsiystävällisiä. Niissä suojellaan lukijaa. Juuri sopivasti. Mm-hmm. Miksi haluat tehdä niin, Outi Pakkanen?
Se on varmaan vaan jotenkin mun luonteessa. En tiedä. Kyllä mä mielellään suojelen lapsia. Musta on kiva kirjoittaa lapsista. Niin kuin tässähän on tässä Helmimiehessä on tämä Miina-Liina, tämä pikkutyttö. Hyvin näissä viisi. Sitten nämä ihanat kaksospojat Frans ja Emil, joilla on esikuva vielä kaiken lisäksi. Aero ja Pekka, jotka tapasin Turun kirjamessuilla tässä pari vuotta sitten, ja josta on tullut ihan siis mun semmoisia parhaita ystäviä, melkein voi sanoa, semmoisia vähän alle 10 vuotta kaksospojat, niin heistä on ollut hirveän kiva kirjoittaa, mutta en mä tunne, että mä suojelisin lapsia varsinaisesti, mutta joku on sanonut, niin mä muistan jo silloin, kun mun ensimmäinen kirja ilmestyi silloin Aamujen sarastuksessa, murhan jälkeen mainoskatko. Se tietysti sijoittui mainostoimistoon, koska mä olin silloin mainostoimistossa töissä, niin sitä mä itse vielä olin vissiin keksinyt sen termin, että ystävällinen murhakirja. mikä nyt tuntuu aika suoraan sanon aika naurettavalta. Mutta toisaalta nyt on semmoinen kansainvälinen termi kuin cozy crime. Eli vähän niin kuin tätä ystävällinen, se on pikkusen Agatha Christie Miss Marplen hengissä ehkä jotain sinne suuntaan. Niin mä oon ainakin jossakin kuullut, että mut on sijoitettu siihen samoin rakas ystäväni Punuotio kuuluu siihen samaan sarjaan. Emme ole pahoillamme sitä ollenkaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet Outi Pakkasen uusimmasta dekkarista nimeltä Helmimies. Nyt haluan keskustella dekkareiden miljöstä. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani on kirjailija Outi Pakkanen. Ihastelen tässä kirjassasi näitä helsinkiläisiä klassikkoravintoloita ja niiden interiöörien kuvauksia. Teet mielestäni eräänlaista kulttuurihistoriaa kuvaamalla niitä.
Kiitos. Joo, mä oon kuullut ton onneksi aikaisemminkin ja tämäkin on itse asiassa tapahtunut ihan vaivihkaa sattumalta vähitellen, että mä en sunkaan kuvitellut silloin, kun mä aloitin, että musta tulee joku tämmöinen niin kuin Helsingin kuvaaja ja dokumentoija ja tämmöinen, mutta sitten rupesi vähitellen tulemaan lukijapalautetta ja nimenomaan sitä, että on niin kiva kulkea tutuilla kaduilla ja tutuissa kapakoissa ja muuta. Ja mä saan ihan ylivoimaisesti eniten palautetta kiitosta nimenomaan Helsinki-kuvauksesta. Että mä olen joskus sanonutkin, että aika useinkin, ja olen kyllä sitä mieltä, että Helsinki ei ole mun kirjoissa pelkästään miljöö, vaan se on yksi päähenkilöistä. Että mä haluan dokumentoida Helsingin muutosta ja kun mä rakastan tätä kaupunkia, musta stadion ihana, niin sitä on kiva kommentoida. Siinä mä käytän aina lainetta muuten aika hyvin, niin kuin äänitorvena tietysti aika paljon. Ja nyt kun mä ajattelen esimerkiksi, että tämä järkyttävä uutinen, että mun yksi lempiravintolasta, niin Rivoli lopettaa, johon mulle liittyy mielettömästi muistoja, vaikka mitä hyviä ja huonoja. Ja siellä on rakastuttu ja erottu ja muuta. Ja siellä on vietetty mun 50-vuotisjuhlat ja se oli aivan ihana paikka. Ja säilytti sen elegantin tyylin alusta lähtien. Mä oon käynyt siellä, en ihan melkein alusta lähtien, melkein. Ja Ragnar Rissanen, joka oli upea, edelleenkin upea nainen, joka johti sitä loistavalla tyylillään, niin mä oon onneksi ehtinyt kuvata Rivoliakin aika paljon, että se on ihan kiva, että niistä voi sitten tutkia, että minkälainen Helsinki on ollut. Kuvittelet vielä joskus parikymmentä vuotta sitten, kun oli jossakin, sanotaan mainostoimistossa esimerkiksi, niin oli palaveri ja siellä oli 10 ihmistä istunut, niin 9 poltti tupakkaa, 1 ei polttanut. Nyt 9 istuu siellä polttamatta ja se 1 on lumihangessa ja vetää siellä röökiä, jos kehtaa. Että kaikki tämmöiset muutokset, eihän silloin kun mä aloitin ollut tietoakaan mitään kännyköistä eikä tietokoneista eikä tällaisista. Ja kaupunki on todella muuttunut ja nämä kapakat. Et meillä on Sikala, mikä on tässä esiintyy paljonkin tässä Helmimiehessä. Ja sitten meillä on Kosmos ja Elita ja Lehtovaara. Niin siinä ne melkein on. Salve. Siinä ne melkein on nämä ihanat vanhat kapakat. Mä haluan puolustaa niitä.
Otat myös kantaa kirjassasi Helmimiehessä. Kaupungin siluettia ei saisi väkisin muuttaa.
Niin, joo, siinä yksi henkilö ajattelee näin. Et tietysti voidaan kysyä, että onko se mun mielipide. No kyllähän se on sillä tavalla, että ei väkisin ei pidä mennä muuttamaan. Että ei stadista kannata yrittää tehdä mitään suurkaupunkia, kun tämä ei ole. Semmoinen, että tämä on kodikas kaupunki ja semmoinen väkisin muuttaminen. Totta kai kehityksen pitää kehittää, se on aivan selvää. Mutta kyllä kun kävelee tuolla esimerkiksi just Tullanlinnassa ja eteläiskaupungin osissa, niin, ja puhumattakaan Töölössä, joka on funkkiskaupungin osa. Funkkis on mun lempityyli, mä rakastan sitä.
Mikä siinä viehättää?
Sen selkeys. Selkeys ja linjakkuus ja jotenkin selkeys, ihan ilmavuus. Niin kyllähän onhan ne ihania, että onneksi meillä on ne, että niitä ei ole pilattu vielä, mutta tämä on jotkut puolustaa, jotkut ei, ja onneksi meillä on kaikilla oikeus mielipiteisiin.
Tässä kirjassasi tosiaan kuvat fantastisesti tätä Eerikin kotia, jossa on vedenvihreää, haalean liilan sävyjä, mattoja ja kristallikruunuja. Eli näitä maailmoja, joita tosiaan löytyy helsinkiläisistä arvotaloista. Tässä Helmimieskirjassa vilahtaa myös Saksa. Marlene Dietrich ja Berliini. Mikä on suhteesi Berliiniin?
Se on rakkaussuhde. ihan ilman muuta. Mä oon runsaan 10 vuoden aikana, niin mä oon ollut paljon kirjoittamassa siellä, että mä oon kai 4 kirjaa. En kokonaan, mutta suureksi osaksi kirjoittanut siellä. Käyn vähintään 2 kertaa vuodessa. Että mulla on Berliini semmoinen, ei voi sanoa toinen kotikaupunki, mutta se on valtavan tärkeä kaupunki. Ja mä oon joskus puolileikilläni, mutta huon puolileikilläni sanonut näin, että jos mä uskoisin uudelleen syntymiseen, niin mä olisin ollut joskus 20-luvulla niin Berliinissä jossakin dekadentissa kabareissa, kabaretanssia, niin mä olisin ollut takarivistä, niin kolmas tyttö vasemmalta. Mä olisin siellä setkytellyt sääriäni ja esiintynyt. Ja mua kiehtoo se juuri se 20-30-luvun Berliini ja se tavallaan koko niin Weimarin tasavallan aika ja se dekadenssi ja se musiikki ja muoti ja kaikki mitä siihen liittyy.
Syntyykö silloin myös itsenäinen nainen?
Silloin oli paljon itsenäisiä naisia, mutta sitten mikä on muuten jännittävä juttu, niin Berliinissä esimerkiksi oli 20-luvulla oli homolehtiä. Ihan siis heillä oli aivan näkyvä homokulttuuri ja se oli täysin niin kuin se oli itsestään selvää. Et kun ajattelee, että mitä sitten tapahtui, kun Hitler nousi valtaan, niin keskitysleiriinhän suurin piirtein kaikki joutuivat. Et siinä on koko se Berliinin ja sehän oli aika, siinä oli rappiokulttuuri, siihen liittyi niin hirveän paljon kaikkea.
Kirjojasi tosiaan on myös käännetty saksaksi ja tsekiksi. Minkälaisia kohtaamisia sinulla on ollut Keski-Euroopassa näihin lukioihin?
Siitä on ollut muutama vuosi tai montakin vuotta aikaa joku niitä on käännetty, että nyt ei ole viime vuosina tapahtunut mitään, mutta mä oon ollut semmoisella lukijakiertueella Saksassa nimenomaan ja se on jännä juttu, että siellä niin ihmiset haluaa nimenomaan kuunnella, kun lukija lukee kirjaa omalla kielellä. Ne istuu hiiren hiljaa siellä ja minä pajatan suomeksi. Ja sitten tietysti niin mulla on kääntäjä mukana. Mä itsekin puhun aika hyvää saksaa, että mä pystyn keskustelemaan heidän kanssaan. Mutta meillä ei ole ollenkaan tämmöisiä kohtaamisia Suomessa. Et se on joku ihme saksalainen tai keskieurooppalainen ilmiö. Ja ne on hyvin, lukijat on hyvin kiinnostuneita ollut siellä nimenomaan Suomesta, koska sieltä katsottuna jopa siis niin läheltä kuin Saksasta katsottuna Suomi on eksoottinen paikka.
Ja nyt tosiaan Helsingin kirjamessut ovat tänään alkaneet ja Outi Pakkanen, olet esiintymässä kirjamessuilla. Mistä aiheista aiot siellä puhua ja milloin?
No mulla on ensimmäinen tilaisuus on, mitähän se on lauantaina 10:30 muistaakseni, niin Jarkko Tontin kanssa me puhutaan. Meillä on tämmöinen ihan pieni aihe kuin kirjailija Jumalat. ihan pikkuruinen. Ja sitten mä oon eri osastoilla siellä puhumassa Helvimiehestä signeraamassa haastateltavana ja Stadin slangin osastolla tietysti. Ja sitten semmoinen pitkä rupeama on Juha Roihan kanssa sitten ihan siinä joskus illansuussa. Että aika tiukka 5 keikkaa siellä on kaiken kaikkiaan.
Olet yksi maamme rakastetuimmista kirjailijoista. Mikä on suhteesi lukijoihin?
Lämmin. Mä rakastan mun lukijoita. Mä rakastan sitä, kun ne tulee halaamaan ja ujosti kiittämään. Ja mä rakastan niiden uskollisuudesta ja tuesta ja kaikesta semmoisesta. Että tuntuu, että senkään takia ei voi lopettaa kirjoittamista.
Olit viime viikolla puhumassa muun muassa Martoille. Miten he suhtautuvat rikoskirjallisuuteen?
Aivan niin kuin mihin ketkä tahansa. Martat on loistavaa porukkaa. Ne on aivan fantastisia. Ja ne ei sunkaan ole kaikki mitään vanhoja tätejä enää nykyisin, vaan ne on hyvin aktiivisia ja ennakkoluulottomia ja oikein mahtava yleisö.
Outi Pakkanen, olet julkaissut kirjan joka vuosi, eikö näin? Melkein
en,
joka
en
vuosi.
En nyt ihan, mutta sanotaan, että viime vuosina, niin 15 viime vuotta, niin on tullut kirja per vuosi.
Millä saat ylläpidettyä omaa intohimoasi tähän työhön?
Ei sitä aina saakkaan. Kyllä se on joskus toivottoman vaikeaa, mutta kun sitä vaan kulkee täällä kaupungilla ja antennit ulkona ja siis korvat ja silmät auki ja kun maailma on täysi tarinoita ja mä rakastan sitä. Siis sehän on tietysti rankkaa duunia. Enimmäkseen koko kirjoittaminen, mutta mä rakastan sitä, että mä saan kertoa tarinoita. Ja sitten kun kohtaa lukijoita ja muuta, niin se on jotenkin, se on niin semmoinen vuorovaikutus, jota ei voi muuta kuin siitä vaan tykkää.
Ja kun kuuntelen sinua tässä, niin tulee semmoinen tunne, että olet tarkkailija ja näet asioita eri tavalla kuin muut ehkä.
Niin, en mä tiedä näinkö eri tavalla, mutta kyllä mä tarkkailen ihan ehdottomasti, että vaikka mä oon hirveän sosiaalinen ja kova puhumaan, mutta puhuessaankin pystyy kyllä tarkkailemaan oikein hyvin. Että kyllä se varmaan, se on semmoinen, mä en tee sitä tietoisesti edes ollenkaan, että paitsi sitten kun mä tiedän jo mistä kortteleista mä kirjoitan, niin silloin mun täytyy aina välillä niin aklimatisoitua siihen, että mä kuljen niissä niillä paikoilla ja kaduilla ja muuta, mutta että tarkkailu, sieltähän ne tyypit tulee.
Minkälainen on tavallinen arkipäivä sinun elämässäsi?
Siis silloin, kun mä teen duunia, työtä. Se on ihan tavallinen arkipäivä. Mä puhuisin niin kuin ihan tavallisesta työviikosta. Ja se varmaan johtuu siitä, että mä oon suurin osan kirjoistani kirjoittanut päivätyön ohessa. Eli mä teen 5 päivän työviikon ja kirjoitan semmoisen 4 tuntia suurin piirtein päivässä ja pidän viikonloput vapaata. Siinä on pakko olla rytmi. Muuten mulle ei tule mistään mitään. Ainakin mulla on pakko olla rytmi. Mun täytyy tietää, että nyt mä istun tässä ja vaikka ei syntyskään tekstiä, niin mä istun tässä näin ja näin kauan ja sitten vähitellen tulee.
Onko sulla jotain tiettyjä rituaaleja?
Ei muuta kuin, että mulla on määrättyjä asioita, jotka on siinä työpöydällä. Mä oon kauhean järjestelmällinen. Mä oon suorastaan pedantti muutamissa, en siivoamisessa, mutta niin kuin tämä
estetiikassa.
Estetiikassa kyllä. Joo, mun pitää olla ihan määrätyt asiat, että mä en voi kirjoittaa ihan missä tahansa. En voi ottaa läppäriä mukaan, vaan mennä jonnekin, että se on siinä.
Onko se joku tietty esine?
Siinä on montakin esinettä. Et siinä on muun muassa semmoinen pieni Aarikan kultainen enkeli, joka jäi äitini työpöydälle silloin, kun äitini yöpöydällä, kun äiti kuoli. Ja sitten siinä on mun pojan 2 valokuvaa ja sitten yksi määrätty tämmöinen muistilappu, Svensk Tennin semmoinen, missä on tämä elefanttikuvio, mustavalkoinen elefanttikuvio. Ne on siinä ja sitten on semmoinen kullattu kipsikäsi, jonka mun poika on tehnyt tarhassa pienenä ollessaan. Ja se on semmoinen, että kun tulee vaikea kohta, että mä pääsen eteenpäin, mä pään käteni siihen. Se on semmoinen Miidaksen käsi. Että tämmöisiä kaikkia.
Helmimies-kirjassa todetaan, että useimmiten syy rikoksiin löytyy rahasta tai rakkaudesta. Mitä tämä kertoo meistä ihmisistä?
Se kertoo kaiken raadollisuuden. Kyllä, joo. Se vaan on näin, että siis rahasta ja rakkaudesta niin rikokset syntyy ihan ilman muuta. Ei pelkästään kirjoissa, vaan elävässä elämässäkin. Että kyllä ne on ne 2 pääteemaa. Ja ne on jotenkin tuntuu, että ne on loputtomia, että niitä ei ikinä menetä tyhjäksi.
Ja sitten myös suku ja läheiset suhteet voivat olla ne kaikkein vaarallisimmat.
Kyllä, nimenomaan. Mutta nekin liittyy rahaan ja rakkauteen usein. Rahaan tai rakkauteen tai molempiin.
Eli jos ihminen jää ilman jotain, tuleeko silloin kilpailuasetelmia?
Riippuu tietysti siitä, että mitä jää ilman ja kuinka hyvin kestää sen, että jää ilman. Mutta jos jää ilman valtavan suurta perintöä ja on itse vähän niin kuin rahapulassa, niin kyllähän se voi synnyttää ihan mitä vaan.
Vielä tähän lopuksi haluan kertoa, että Stadin slangiyhdistys tosiaan valitsi sinut Stadin Friiduksi vuonna 2010. Ja tosiaan löysin tästä kirjastakin, tästä Helmimiehestä, minulle uuden slangisanan. Voitko kertoa siitä?
Kyllä joo, se oli muuten mullekin uusi. Senkin mä kuulin mun nyt jo hyvää vauhtia niin kuin aikuiselta pojalta. On stögö.
Mitä se tarkoittaa?
Stögö tarkoittaa, se on tuommoinen tupakan tumppi. Se oli mullekin ihan uusi. Uusi sana. Mutta sen verran mä sanon vielä, että mä oon tästä Stadin Friidu-nimityksestä niin ylpeä, että jos nyt ilmestyisi vielä puhelinluettelo, siis tämmöinen painettu puhelinluettelo, mä panisin siihen titteliksi Stadin Friidu, enkä sunkaan ekonomikirjailija. Ja sitä paitsi mun edeltäjiä on ollut muun muassa Kylki Forssell, Tarja Halonen, Viveka Bandler, että aika hyvässä seurassa on oltu tässä.
Kirjassasi siteeraat ranskalaista koomikkoa Jacques Tati-henkilöä. Koko maailma oli oikeastaan pelkkä suuri vitsi. Mikä ajatus tämän lauseen takana on ja miksi halusit tuoda sen tähän kirjaan?
Mä oon käyttänyt sitä varmaan aikaisemminkin. Mun mielestä se on niin loistavasti sanottu, että hän oli loistava koomikko ja teki fantastisia leffoja Riemuloma Rivieralla ja kaikki nämä. Se on sanottu, siinä on... Kun mä ajattelen sillä tavalla, että siis elämä ei pidä ottaa turhan vakavasti, ainakaan kuoleman vakavasti, vaikka kuolema on kysymyksessä kirjoissa, niin että kaikessa löytyy loppujen lopuksi, kaikesta löytyy huumoria, kaiken voi, ainakin matkan päästä voi, kaikelle voi nauraa, varsinkin itselleen, ja varsinkin itselleen pitää nauraa. Ja se, että et, siis koko elämähän on koominen, siis tämähän on koominen koko maapallo, että Jacques Tati on mielestäni niin täydellisen oikeassa tuossa, ja hänen, sen näkee hänet tuotannostaan kyllä, että ihan mahtavaa.
Eli silloin kun ahdistaa, niin katsotaan Riemu Loma Rivieralla.
Joo, kannattaa nauraa. Ja sitten kannattaa aina muistaa sen, minkä mun rakas äitini sanoi, viisas nainen sanoi aina, että muista kuule, että jokaisella pilvellä on hopeareunat. Ja se pitää paikkansa.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Haluan kiittää dekkari kuningatarta Outi Pakkasta antoisasta keskustelusta ja uusista näkökulmista dekkarien maailmaan. Tämä lähetys ja kaikki muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio kokoaa vakioraatinsa. Tällä kertaa keskustelemassa ovat Helena Ranta, Anna Moilanen ja Jouni Kemppainen Helsingin keskusta kirjasto Oodissa. Ville Talola juontaa lähetyksen. Tervetuloa paikalle kuuntelemaan. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Pekka Toikka. Jännittävää torstaita teille kaikille.